Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-yanvar, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saudiya Arabistonining Iroq bilan chegarasida xuruj sodir etilgan. Yangi tarkibdagi Kongress Obama qarorlarini o'zgartirmoqchi.
These talks aren't going to suddenly get easier just because we extended. They're tough. And they've been tough and they're going to stay tough.
2015-yil xalqaro maydonda AQShni qanday muammolar va vazifalar kutmoqda?
Ko'proq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ta'siri. Shimolda bo'lsa, Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'siri kuchliroq. Baribir janubda ham Rossiyani ommaviy axborot vositalari.
Qirg'izistonda Rossiya ommaviy axborot vositalarining ta'siri qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, Iroq bilan chegarada bir odam o'zini chegarachilar yonida portlatib, ikkisini o'ldirgan, birini esa yaralagan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, voqea saharda ro'y bergan. Portlashdan oldin yana bir terrorchi chegara patruliga o'q uzib, javob hujumida nobud bo'lgan, ammo sherigi o'zini portlatishga ulgurgan. Xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas. Saudiya Arabistoni Suriyada Islomiy davlatga qarshi havo hujumlarida faol qatnashmoqda. Sentyabr oxiridan beri Iroq va Suriyada jangarilar 600 dan ziyod marta havodan nishonga olingan. Afg'oniston poytaxti Kobulda Yevropa ittifoqiga qarashli politsiya mashinasi nishonga olingan. Xurujda yo'lovchilardan hech kim jabr ko'rmagan, ammo yaqin atrofdagi bir odam nobud bo'lib, yana 5 kishi jarohat olgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini bildirgan. Yevropa ittifoqining politsiyachilarni tayyorlash missiyasiga ko'ra, bomba xurujni uyushtirgan odamning mashinasiga o'rnatilgan bo'lgan. So'nggi haftalarda Kobulda xurujlar ko'paygan. Asosan davlat idoralari, harbiy inshootlar va xorijliklarga qarashli obyektlar nishonga olinmoqda. Bostondagi xurujlarni amalga oshirganlikda ayblanayotgan Johar Tsarnayev ustidan sud uchun bugundan hay'at a'zolari tanlana boshlaydi. Tsarnayev 30 jinoyatda ayblanmoqda, xususan 2013-yil 15-aprelidagi xurujni uyushtirganlikda, ommaviy qirg'in qurolini ishga solganlikda, 3 kishini o'ldirib, 260 dan ziyodiga tan jarohati yetkazganlikda. O'tgan hafta apellyatsiya sudi ayblanuvchi advokatlarining sudni boshqa joyga ko'chirish haqidagi iltimosini rad etdi. 21 yashar Tsarnayev ayblovlarni inkor etmoqda. Aybdor deb topilsa, o'limga mahkum etiladi. Chechen millatiga mansub bu yigit xurujlardan 3 kun o'tib universitet politsiyachisini otib o'ldirganlikda ham ayblanmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dekabr kuni Yava dengiziga qulagan yo'lovchi samolyot qoldiqlari va yo'lovchilar jasadlarini qidirish ishlari davom etmoqda. Biroq suv osti oqimi katta bo'lgani uchun qutqaruvchilar samolyotning asosiy qismi qulagan joyga sho'ng'iy olmayapti. Oqim kuchaygani sababli qidiruv radiusi ham kengaytirilgan.
Tim penyelam termasuk di dalamnya tim dari Rusia belum bisa melakukan penyelaman baru dua ropor yang sudah
Akvalangistlar jamoasi, jumladan rus akvalangistlari suvga tusha olmayapti, deydi Indoneziya qidiruv va qutqaruv boshqarmasi rahbari. So'nggi 9 kunda 37 odamning jasadi topilgan, shulardan 13 tasining shaxsi aniqlangan. Ob-havoning buzuqligi qidiruv ishlariga pand bermoqda.
Apakah ini ada korelasinya dengan kecelakaan penerbangan? Saya tidak bisa jawab. Itu kita tunggu hasil dari KNKT. Jadi mohon dipisahkan antara investigasi.
A320 aerobusi Indoneziyadan Singapurga yo'l olayotib kuchli dovulda halokatga uchragan. Samolyot bortida 162 odam bo'lgan, uning qora qutilari haligacha topilmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, uchuvchilar dovulga uchramaslik uchun dispetcherlardan samolyotni belgilangan balandlikdan ko'tarishga ruxsat so'ragan, ammo havoda shu payt boshqa samolyotlar bo'lgani uchun ruxsat berilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Osiyo havo yo'llari kompaniyasiga tegishli samolyot haftaning faqat 4 kunida tushishi mumkin bo'lgan. Halokatga yetaklagan parvoz 5-chisi edi. Indoneziya transport vazirligi to'liq tergov o'tkazilmaguncha Osiyo havo yo'llarining Singapurga uchadigan barcha samolyotlari parvozlarini taqiqlab qo'ygan.
The American people just want to see work done here in Washington.
Shu hafta AQShda yangi tarkibdagi Kongress ish boshlaydi. Vakillar palatasi va Senatda respublikachilar ko'pchilik, konservativ qonunchilar prezident Obamaning ayrim siyosatini o'zgartirmoqchi. Senatda ko'pchilik sardori Mitch McConnellning aytishicha, Kongressni respublikachilar, Oq uyni esa demokrat prezident boshqargani bilan barcha murosa qilib ishlashi zarur. Qonunchilar Keystone'dagi neft quvuriga doir qonun loyihasini tasdiqlamoqchi. Respublikachilar nazarida bu bilan qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi va AQShning energetik mustaqilligi oshadi. Biroq demokrat qonunchilarga ko'ra, loyiha atrof muhitni zaharlaydi, ish o'rinlari esa vaqtincha bo'ladi xolos. Har ikki palatadagi respublikachilar prezident tashabbusi bilan joriy etilgan sog'liqni saqlash haqidagi qonun va immigratsiyaga doir farmonni bekor qildirmoqchi. Bunga javoban Obama respublikachilar tasdiqlagan qonun loyihalarini imzolamasligini bildirgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida 2015-yil xalqaro maydonda AQShni qanday muammolar va vazifalar kutmoqda? Qirg'izistonda Rossiya ommaviy axborot vositalarining ta'siri qanday? Amerika iqtisodiyoti kutilganidan tezroq sur'atda o'smoqda. Toj Mahalning oq marmari nima uchun sarg'ayib borayotgani aniqlandi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. 2015-yil xalqaro maydonda AQShni yangi muammo va vazifalar kutyapti. O'tgan yil nihoyasiga yetmagan ko'plab ishlar bu yil ham davom ettiriladi. Barak Obama prezidentligining so'nggi 2 yilida tashqi siyosatda asosan qaysi masalalar o'rin olishi kutilyapti? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
After more than 13 years, our combat mission In Afghanistan will be over.
Dekabrda prezident Obama Amerikaning eng uzun urushiga yakun yasadi, ammo AQShning Afg'onistonga yordami davom etadi, deydi Pentagon rasmiylari.
It's not like on December 31st we're just going to walk away.
31-dekabr kuni biz butunlay tark etamiz degani emas bu. Hanuz bu yerda ishlashni davom ettiramiz, deydi Pentagon so'zlovchisi John Kirby. Afg'onistonda qolayotgan 10 ming amerikalik askar terrorizmga qarshi kurash, maslahatchilik, havodan yordam berish kabi missiyalarni amalga oshiradi. Taliban hujumlari kuchayayotgan bir paytda afg'onlar shunday yordamga muhtoj. AQSh Islomiy davlat nomi ostidagi terrorchilarga qarshi kurashni ham davom ettiradi. Guruh 2014-yilda Iroq va Suriyaning katta hududlarini tez qo'lga kiritishi va g'arbliklarni shafqatsizlarcha qatl etishi bilan dunyoni larzaga soldi. Jangarilarga qarshi havo hujumlari yordam beryapti, dedi kuzatuvchilar.
I think Iraq between the Kurdish army and the National army based in Baghdad with
Iraq va kurd armiyasi AQSh yordami bilan 2015-yilda muvaffaqiyatga erishadi, deydi Yaqin Sharq instituti tahlilchisi Paul Salim. Shuningdek, joriy yilda AQSh va dunyoning yana 5 yetakchi davlati yadro dasturi bo'yicha Eron bilan kelishuvga erishishi kutilmoqda. Muzokarachilar yangi muhlat iyulgacha so'nggi bitimni imzolashi kerak.
These talks aren't going to suddenly get easier just because we extend them.
Muhlatni uzaytirganimiz muloqot osonlashadi degani emas. Ular doim qiyin bo'lgan va bundan keyin ham murakkab bo'ladi, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Respublikachilar nazoratidagi Kongress ham Obama ishini qiyinlashtiradi, deydi tahlilchilar.
Members of Congress are anxious to impose additional sanctions that could have a disruptive.
Kongress a'zolari Eronga qarshi jazo choralarini joriy etishga shay. Buning oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin, deydi Brookings instituti tahlilchisi Robert Einhorn. Ko'proq sanksiya va ziddiyatlarga yuz tutayotgan yana bir davlat bu Rossiya. Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llagani uchun Amerika joriy etgan sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotiga zarar yetkazmoqda. AQSh rasmiylari Ukraina ixtilofini ijobiy hal etish ahdida qat'iy.
No one's giving up on the US-Russia relationship. We have to get it to a better place.
AQSh Rossiya munosabatlariga hech kim be'tibor emas. Biz uni yaxshilashimiz kerak, deydi AQSh davlat kotibi o'rinbosari yordamchisi Erik Rubin. Washingtonga ko'ra, agar Rossiya askarlarini Ukrainadan olib chiqsa, jazo choralari ko'tariladi. Shimoliy Koreya yana bir og'riqli masala. Qo'shma Shtatlar xulosasiga ko'ra, noyabr oyida Sony kinokompaniyasiga uyushtirilgan kiberhuruj ortida Pxenyan turibdi. Shu bois Obama Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar tatbiq etilishi haqida ma'lum qildi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyodagi eng erkin mamlakat deya hisoblanuvchi Qirg'izistonda Rossiya ommaviy axborot organlarining ta'siri kuchli ekani e'tirof etiladi. Chunonchi rasmiy Moskva yaqinda Qirg'izistonda Sputnik agentligining idorasini xizmatga tushirgan. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif Bishkekdagi Ozodlik ovozi jamoatchilik uyushmasining rahbari Abdumo'min Mamaraimov bilan shu haqda gaplashdi. Suhbatning birinchi qismini taqdim etamiz.
Rus matbuot olamining Qirg'iziston ommasiga ta'sirini qanday ta'riflash mumkin? Qanday ta'sir qilyapti? Nimalarda ko'rinadi bu? Buni sabablari nimada va buni natijalari nimada ko'rinadi?
Bu yerda ta'siri juda katta desak ham to'liq javob bergan bo'lmaymiz. Sababi, birinchidan, bizning umumiy tariximiz bor. Xalqimiz, ayniqsa katta yoshdagilar va rahbarlarimiz tarz masalada Moskvaga qarab o'rganishganda, Moskvaning fikriga qarab turib, Moskvaning reaksiyasiga qarab turib qarorlar qabul qilib, to'g'ridan to'g'ri o'shani doirasida harakat qilishganda. Bugungi kunga qaraydigan bo'lsak, millionda atrofida bizni xalqimizni vakillari o'sha Rossiyada hozir migratsiya yurishda ishlayapti. Bizni Rossiya bilan bog'liqligimiz juda ham uzviydi. Baya Asqar Akayevlar aytgan Rossiyaga tarix va xudo tomonidan berilgan deb. Juda bunday to'laqonli aytganda o'zaro aloqalarimiz haqida. Odamlar ko'proq ma'lumotni shu ommaviy axborot vositalaridan olib, o'shani ta'sirini yo'qotgan emasda esirda qulagandan keyin ham. Hozirgi kunda bo'lsa har bir oilada deyarli yoki vakillari o'g'li, otasi, qizi boshqa ishlayotgan esa traktor nima bo'layotganini bilib turishga juda katta odamlar. Shuning uchun biz xohlasak xohlamasak o'sha Rossiya ommaviy axborot vositalari alohida texnologiyalar orqali bizga ta'sir ko'rsatishga harakat qilmasa ham biz ana shu ommaviy axborot vositalarini Rossiyadan ta'siridan tashqariga qolmaymiz hozir. Ayrim mamlakatlardan misol uchun O'zbekistonda ham bo'lishi ko'rish mumkin, Turkmanistonda shunaqa ishlashga harakat ko'rishdi, lekin hozirgi kunda texnologiyalar rivojlangan paytda buni iloji yo'q. Qarasangiz, tarelkalar bunday parabolik antennalar, yoki internet orqali ma'lumotni yashirib, yoki bosib qo'yishning imkoniyati bor. Shuning uchun hozir bizni bunday aytganda xalqimizni hatto harik harakatlarini belgilab berayotgan bir omil sifatida ko'rsatsak bo'ladida Rossiya axborot vositalari.
Mana avvalgi yillarda uzoq qishloqlarda ham shaharlarda ham shu rus gazeta jurnallarini yani bosma so'z qilib qo'yamiz gazeta do'konlarida ko'rish mumkin bo'lsa hozir ko'rmaysiz. O'sha masalan qishloqlarda tuman markazlaridagi gazeta do'konlarida rus gazetalarini qariyb uchratmaysizda. Uning o'rniga milliy gazeta jurnallar keng tarqalgan, ammo viloyat markazlarida poytaxt Bishkekda rus periodikasini uchratish mumkin. Ayni paytda aynan siz aytmoqchi rus matbuotini ta'siri ko'proq shu telekanallar orqali sezilarda, to'g'rimi?
Nima deb aytmoqchi edim, misol uchun mana hatto klassikaga o'xshagan sotsial tarmoqlar, ijtimoiy tarmoq deb.
Ijtimoiy tarmoqlar.
Mana shular oladigan bo'lsak, hamma klassika yo boshqa tarmoqlar orqali bir-biri bilan aloqadada. Ana shularda har bir masalay shu Rossiyadan ketyapti ma'lumotlar shu. Xolis olimasi odam boshlar bilan tanishadi. Boyagi madaniyat sovet davrida shakllanib qolganda bir yagona bo'lib shu o'sha paytdagi ideologiya ta'siri olib ketib borib qolgan uchun biz ma'naviy ruhiy tomondan yaqinmizda Rossiya xalqiga.
Qirg'izistonda va umuman postsovet mamlakatlarida shu Rossiya axborot dunyosiga va Rossiya madaniyat dunyosiga kuzatganidek uzviy yaqinlik mavjud. Shu uzviy yaqinlik bu o'rinda Rossiya axborot olamiga uzviy yaqinlik Qirg'izistonga uchun nima beradi? Aynan shu Rossiya telekanallarini ko'p ko'rish, gazetalarni o'qish ijobiy ta'sirlari, salbiy ta'sirlari ham bor deb o'ylaysizmi?
Endi birinchidan biz baribir tashqi dunyo bilan aloqani hozir qanday darajada ishni sog'lom qilyapmiz-da. Shu rus tili orqali, rus ommaviy axborot vositalari orqali bo'lsa ham, doimiy to'g'ri ma'lumot ololmayotgan bo'lsa ham, har holda shu dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalardan xabardor bo'ldik. Sababi boyagi til masalasida mana misol uchun ko'p ommaviy axborot vositalarini g'arbda, misol uchun BBC aytaylik, javobgarlik bo'ladimi yo bo'lmasa Euronews boshqa nimalarda harakat qilishyapti rus tilida, boshqa millatlar tillarida ham ma'lumot berishga, biroq bular ba'zi cheklanganda. Ularni hajmi bo'yicha oladigan bo'lsak, Rossiya ommaviy axborot vositalarining juda ham kam qismini tashkil qiladi. Shuning uchun baribir xolisaga olmasak, boyagi Rossiyani ommaviy axborot vositalarining ta'siri kuchli bo'laveradi. Meni fikrimcha buni juda ham katta bir xavf sifatida qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi. Meni nazarimda Qirg'izistonda eng avvali iqtisodiy muammolarni hal qilishga harakat qilishimiz kerak. Iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni hal qilishga. U qanday g'oyani atrofida bo'ladi? Qaysi bir davlatning ideologiyasi asosida bo'ladi? Hozirgi davrda menimcha unchalik ham farq qolmadi-da. Sababi mana Amerika yoki masalan Yevropa davlatlari bizni qancha qo'llab keldi, qo'llashda davom etishyapti. Bir qaysi bir darajaga yetishdik, biroq mana siyosiy yo bo'lmasa mana huquqiy tomondan qaysi bir darajada xalqimiz o'sgan bo'lsa ham iqtisodiy ahvolimiz, iqtisodiy ahvolimiz deganda mana shu ishbilarmonlik yuritish, iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish masalasini aytyapmanda, shu narsa bizda eski avvalgi darajada qolib kelyapti, halolligimizcha qolib ketyapmizda. Mana misol uchun aytaylik, Amerika yo bo'lmasam Yevropa bizga million dollarlab pullar sarfladi bizni ma'lumotimizni, huquqiy ma'lumotimizni oshirish uchun, demokratiya prinsiplarini bizda o'rnatish uchun. Biroq mana shularni hammasi ba'zida qarab turib ussiz yo'qolib ketganday ta'sir qiladida. Sababi mana hozir bizda shuncha 20 yildan oshiq vaqt davomida shu qilingan hamma harakatlar 1-2 yilda yo'qqa chiqib ketishi mumkin ekanda, shuni misol ko'rib turibmizda. Rossiya bizga nima va'da qilyapti? Rossiya bizga iqtisodiy tomondan o'sishni va'da qilyapti. Rossiya bizga to'q yashashimizni, bizda tinchlik bo'lishini mana shu narsa va'da qilyapti. Uni bajaradimi, bajarmaydimi bu boshqa narsa. Biroq odamlar shu narsani sog'indi-da. Odamlar har kuni ishga borib ertalab qoida bir marta oyligini olib, oilasiga ehtiyojlariga sarflab, farzandlari nimaga boraman bugun deganda qizarmaydigan bir hayot bo'lsayapti. Mana shu hayotni ular Rossiya bilan bog'layapti. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, afsuski, mana shu bizda demokratiya prinsiplari, yo'lsa inson huquqlari yoshlar ichida aytgan bo'lsak, mana shu qadriyatlar odamlarni hozir kamroq qira boshladi. Shu sababli yanada afsus bilan aytadigan narsa, hozir fuqarolik jamiyati, bizni boyagi huquq himoyachilari, yo bo'lmasa ma'lumot tashkilotlarining vakillari, erkin jurnalistlarga nisbatan munosabat bizda hozir yaxshi bo'lmay kelyapti. Salbiy ta'siri mana shu narsada bo'lyapti. Mana shu bizda demokratik qadriyatlarga qarshi bo'layotgan harakatlarni asosiy qismi Rossiya ommaviy axborot vositalarini ta'sirida bo'lyapti-da. Mana oddiy bir misol, boyagi chetellik agentlar degan agent jos degan ma'noda ishlatilyapti. Mana shu huquq himoyachilari yoki nadolat tashkilotlari vakillarini hozir bizda so'rasangiz oddiy xalq shu jos qatori qabul qilingan bo'lib qoldida. Buni shamol qayerdan eshityapti? Shu yil oldin Rossiyada qabul qilingan qonun bizda hozir muhokama qilinyapti. Mana shuni ta'sirida bo'lyapti shu narsa. bizda fuqarolik jamiyatini yo'q qilib oladigan bo'lsak, biz yana oldingi avtoritar rejimga tushamiz. Ikkita odam boshqaradigan bo'ladi. Harbiylardan, militsiya, umuman forma kiygan odamlardan qo'rqadigan bo'lamiz. Fikrimizni ochib aytishdan mahrum bo'lamiz. Shu darajada bizni bayi ongimiz, tafakkurimizni o'sishi qanday bir orqa qaytish bo'ladi-da.
Bishkekdagi Ozodlik ovozi jamoatchilik uyushmasining rahbari Abdumo'min Mamaraimov bilan o'tkazilgan suhbatning davomini ertangi dasturimizda dinlaysiz. AQSh savdo vazirligi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra, mamlakat iqtisodiyoti kutilganidan tezroq sur'atda o'smoqda. O'sish 5% ni tashkil etgan. So'nggi oylarda minglab ish o'rinlari yaratilgani, benzinning arzonligi iste'molchilarning xarid quvvatini oshirgan. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
AQSh iqtisodiyoti 2003 yildan beri eng tez sur'atda o'syapti. Bunga sabab bozorlar gavjum. Xaridor qo'rqmasdan mahsulot xarid qilyapti. Bizneslar sarmoyani oshirgan. Iqtisodchi Brad Macmillan bu katta o'zgarish ekanini aytadi.
This is the fastest growth rate we've seen in I believe 11 years.
Oxirgi 11 yilda bunaqangi jonlanish kuzatilmagan edi. Bu iqtisodiyot mustahkam oyoqqa turib olganini ko'rsatadi. 2015 yilda o'sish yanada tezlashadi deb o'ylayman, deydi u. Yangilangan raqamlar moliya bozorlarida iliq kutib olindi. Dow Jones aksiyalar indeksi ilk bor 18 ming sonli marrani oshib o'tdi. Yalpi ichki mahsulot yil davomida ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning umumiy qiymati bo'lib, mamlakatdagi iqtisodiy holatni aks ettiradi. Ekonomist Michael Gabenning aytishicha, Amerikada iste'mol darajasi oshgan, lekin biznes hamon sust.
2/3 of the US economy is related to consumption.
AQShda iqtisod xaridorlarning ishtahasiga bog'liq. Ayni paytda bizneslar 1 trillion dollardan oshiq mablag'ni sarmoya qilmay saqlab turibdi. Savdo hozirgidek chaqqon bo'lsa, kompaniyalar yangi loyihalarga sarmoya qiladi degan umid bor, deydi Gaben. Lekin AQSh iqtisodiyotiga ta'sir etuvchi tashqi omillar ham bor. Neft eksport qiluvchi davlatlarning daromadi kamaygan, ayrim mamlakatlarda o'sish susaygan, deydi moliyaviy tahlilchi Clays Bell.
I would say that there are some kind of modest headwinds on the economy, a lot of our trading partners.
Buning ahamiyati shundaki, deydi u. Savdo hamkorlarimiz bizdan kamroq mahsulot xarid qiladi, chunki qo'lida puli yo'q. Avvalgidek katta miqdorda eksport qila olmaymiz. Jadal o'sish narxnavoning ko'tarilishiga, inflyatsiya oshishiga ham yetaklashi mumkin, deydi iqtisodchi Brad Macmillan.
First of all, wage growth is going to accelerate and in fact we're already seeing that. Second of all,
birinchidan 2015 yilda maoshlar ko'tariladi. Bu jarayon allaqachon boshlangan. Ikkinchidan, inflyatsiya indeksining katta qismi bu ijara. Ijara bahosi oshib boryapti. Hozir Qo'shma Shtatlarda inflyatsiya darajasi 1.5%dan ham past. Markaziy bank o'sishga turtki berish uchun bir necha yildan buyon foiz stavkalarini pasaytirib keladi. Iqtisodiyot tanazzuldan chiqib olgani tobora ayonlashar ekan, yaqin orada stavkalar ko'tarilishi mumkin. Millar Sega, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mm-hmm.
Olimlar Hindistondagi mashhur Toj Mahalning oq marmari nima uchun sarg'ayib borayotganini aniqladi. 350 yillik obidaning rangi o'zgarib borayotgani azaldan ayon edi. Oxirgi izlanishlar oshiqlar timsoliga aylangan bu maqbarani aynan qanday muhofaza qilish kerakligiga oydinlik kiritdi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Olimlarning aytishicha, oddiy chang-to'zon, o'tin va axlatni yoqish, Toj Mahalning oq marmardan ishlangan gumbazi va minoralarini och jigarrang va sarg'ish tusga solyapti. XVII asrda qad ko'targan maqbara Hindiston shimolidagi Tirban sanoat shahar Agrada joylashgan. Ko'plar havoning ifloslanishi taniqli imoratning rangini olayapti deb kelar edi. Biroq Viskonsin universiteti, Georgia texnologiya instituti va Kanpur texnologiya instituti bir yil olib borgan izlanish aniq sabablarni izlab topdi. Tadqiqot uchun olimlar Toj Mahalda sof, oppoq marmarni 2 oyga qoldirgan. So'ng toshni laboratoriyada tekshirgan. Kanpur texnologiya instituti professori S.N. Tripathi ta'sir qiluvchi omillar har xil deydi.
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays in cities. Large vehicles, trucks, that's number one. And that is a major emission source for black carbon and organic carbon. But biomass burning, and particularly, you know, the season now we are seeing.
Mashinalarda ishlatiladigan dizel, benzin eng ko'p qora tutun tarqatadi. Lekin kunlar sovigandan keyin odamlar qo'liga tushgan narsani yondirib, isinishga harakat qiladi. Xonadonlarda o'tin yoqilsa, ko'chalarda tappi va axlat yoqiladi va ana shu tutun imoratga yetib boryapti, deydi olim.
And different kind of trash burning is also becoming a major source for organic carbon.
Faollar bir necha yildirki Agrada havo ifloslanib borayotgani, oqibatda Toj Mahalning rangi o'chib borayotgani haqida ogohlantirib keladi. Oxirgi 10 yildan beri maqbara atrofidagi 500 metr maydonga mashinalar yo'latilmaydi. Shunga qaramasdan 2010 yilda ayon bo'lishicha, sanoat rivojlangani, aholi soni oshgani va trafik tig'iz bo'lib borgani sari Agraning havosi tobora bulg'inayapti. Tarixiy obidalar muhofazasi bilan mashg'ul guruhlar me'moriy obidani aniq yo'naltirilgan choralar bilan himoya qilaylik deydi. Dehlilik mutaxassis Ratish Nanda 350 yillik imorat eskirishi muqarrar deya eslatadi. Lekin olimlarning e'tibori va ko'proq moliya zarur ekanini ham tan oladi. 1994 yildan beri imoratga maxsus loy surkab, keyin sidirib olinadi. O'tgan yilning yozida mana shunday usul 4-chi bor qo'llangan. Lekin ekspertlar bu yondashuvning ham ziyoni bo'lishi mumkin deydi. Yilda salkam 6 million odam maqbarani ziyorat qilgan. Boburiylar sulolasining eng nodir merosi Hindiston me'moriy obidalarining gavhari hisoblanadi Toj Mahal. Dehlidan Anjana Pasricha, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.